أسك نصف الصخرة من أرما يشربوا. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. أمت أحرى سايز اللي يكتب الوقت.
ومتى نرى دي المحبة هنا يدوك ودي الانيجي يقول لك النصف يمكن نصف الكاريراتي هاي تصول نصفاني حفنا بدأ يسبب.
دي الفاريتا هي امبورتانتي حفنا. Għot il-varjetà għat t-rispirja u għat ħajħedha. Mekka tagħmel l-istess ħaġat bulħat, noħsin nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career, konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Campus FM u illum għandi mistieden li naħseb għandu erba' stejjer interessanti ħafna xi jgħidilna dwar l-iżvilupp tal-qasam tad-divertiment ta' pajjiżna, divertiment ta' bil-lejl f'isin 87 u 90. Qed nirreferi għal Alfi Fabri, merħma Alfi.
Insellimlek u nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM.
Alfi, kolli raġuni jek najt illi fisnin 70, inti ka iż-żożija tiegħek bdiet fisnin 70?
Jiena twelit fisnin 60, aħna ġenerazzjoni ta' snin 60, mill-ġenituri tagħna ġejjin mill-ġenerazzjoni ta' wara l-gwerra. U aħna twelidna minn twelit fisnin 60, storikament, kulħadd jaf illi in-nies illi twildu donnhom ġejna biex inwettqu xi ħaġa. Il-ġenerazzjoni ta' qabli ta' 60 dawk ta' żmien Woodstock, ta' żmien il-Flower Power, ta' żmien il-gwerra tal-Vjetnam u ir-revoluzzjoni li bidlet id-dinja kif konna nafuha sadak iż-żmien. Fis-snin 60 kenna il-Beatles m'hemm bżonn ngħidu u anke revoluzzjoni tar-rock li kienet revoluzzjoni
fiha fisha.
Il-Pink Floyd. Is-snin 70 u mbagħad ngħidu l-era taż-żożija tiegħi. Is-snin 70 hemmhekk nafu żminijiet jiena ngħidulhom l-era tal-albums, tad-discos, tal-punk, tal-wave.
Eżatt, kien hemm ħafna varjazzjonijiet hux.
U importanti, meta ngħidu, is-snin 50 u 60 kienu aktar marbuta mużikalment niftakru fis-single, fil-kanzunetta waħedha.
Iva.
Dik is-song biex nifhmuha prodotta.
45 rounds per minute.
Is-snin 70 u mbagħad ġab miegħu l-albums. Allura kien hemm aktar kollettività.
Eżatt.
U l-album.
U ħafna minnhom kienu concept album, storja sija għaddejja.
Eżatt, dik li kont ġejbiha huwa kunċett.
Iva.
Huwa kunċett li biddel il-mużika anke biddel lilna. Ftakar li il-mużika fis-snin fl-aħħar ta' snin 60 il-ġenerazzjoni ta' qabli u snin 70 kienet kważi sagra, anki sa' snin 80 u 90, il-mużika speċjalment taż-żożija kienet sagra, ġifieri id-dar kien irid ikollok posters kollhom kien ta' kantanti toħroġ. Titoħroġ bl-album li xtrajt biex turi lil kulħadd li xtrajtu. Għalmeta tilbes t-shirt tat-tim favorit tiegħek. Hekk kienet il-mużika.
X'jgħidulu daw mhux mating ritual aktar isu meta tkun għaddejt minn fażi.
Jiena ritual ngħidu. Jiena ngħidu ritual reġuni. Anki id-diskoteka, disco, anki l-fa, id-disco miex il-binja, id-disco hija
id-dance floor.
Għalhekk id-disco smietu llum aspiċċjat id-dance floor. Illum ġejna rena ta' sfin, jiena kien sejħela.
Inti bdejt toħroġ il-ħarġiet tiegħek għalaqt is-16-17 sena bdew iħalluk il-ġenituri tiegħek. Toħroġ fis-snin 70 qed ngħidu, fil-bidu jew lejl aħħar ta' snin 70.
Tajjeb li ngħidlek għax di mistoqsija, jiena mwielet il-Belt Triq ir-Repubblika.
Ok.
Issa ftakar, illi jekk qed ngħidu fl-era meta jinkelli dawk is-16-il sena, dejn kienet is-sena 78.
78.
Issa dak iż-żmien kien eżatt meta ħareġ is-Saturday Night Fever. Sex Pistols, punk.
Eżatt, li kien reazzjoni għal dawk l-albums, concept albums u diskitwaru ek.
Tal-aktar albums l-imbijaw, jak jissemmi jġveri Saturday Night Fever. Għabbel kien hemm il-Beatles u il-dak, Michael Jackson, tal-al-fuq. Kien deklera, kien hemm taħlita, fejn anki disco, il-disco dawar il-kulħat, il-Rolling Stones, albu disco. Infetħet u aktar universali, u nataċċans il-daw kli qabel kienu emarġinati innataw u għalekkija rivoluzzjoni diġrat anki fil-futbol, fil-divertiment, fil-televizjoni, fil-xandir bil-satellita li kolla influenza u dan kollu.
Rite of passage il-frazi li kontet nfittex aktar qabel meta kont li kont toħroġ bl-album biex turi l-kulħadd hekk. Mela, 1978 dawk is-16-il sena u bdejt toħroġ.
Il-belt kien jidħol kulħadd. Issa fetri Repubblika jew matri r-Repubblika kien hemm. Kien hemm dak li ngħidu l-overseas, hemm xi pjanijiet.
Il-każin Malti, bemet ieħor.
Eżatt aktar il-fuq, sewwa. Biex tifhimni aktar il-fuq faċċata tal-Arkati.
Alright, alright.
Hemmhekk kien wieħed mid-disco. Hemmhekk kien hemm l-overseas, wieħed mill-ewwel li bdejt indoq. Ftakar li qabel normalment is-sibt u l-ħadd kien ikun hemm discos fis-swali partikolari dan qed ngħidlek fil-bidu ta' snin 80. Qabel fis-snin fl-aħħar ta' snin 60 u bidu ta' snin 70 kien hemm id-dances li kienu jsiru u daw bdew l-aktar min-naħat ta' Birżebbuġa ħalfar. Għaliex? Għax imbagħad kien hemm St. Andrews, kien hemm Monkey Audish. Peress li kienu il-forzi Ingliżi, daw kienu bdew jorganizzaw l-ewwel tipo dances u anki l-ewwel discos kienu jqabdu DJ fil-fatt l-ewwel.
DJ jiġi jarma l-apparat u ġewwel anke l-overseas kien, ma kienx disco li tmur u dejjem għandek l-apparat dejjem jiġi jarma.
Dawn hawn kienu youth centers jew inkella kienu jkunu postijiet.
U bil-hemm ħareġ il-kunċett tal-mobile disc jockey.
Il-YTC pereżempju, il-YTC. Daw kienu anki jagħmlu disco dak iż-żmien u niftakar ġurnata qabel kienu jkunu fulap.
Post fil-Belt Valletta u kol?
Le, kienu jamlu għam anki barra l-Belt, per eżempju, wieħed mill-ewwel disco su niftakar da' ej, dak iż-żmien kelli disco ħassel disco, ma' Mario Tufunio li kellu DJ's Radio.
DJ's Radio San Juan.
U kien hemm ieħor John Bajjada, mew kien hemm diversi nies li bdew dak iż-żmien fostom anki DJ Dodi Buġeja.
Dodi Buġeja, iva, mill-Radio Malta,
eżatt, RTK u kol kien mill-ħabta.
Iva.
Iġveri, jien update. Għax imbagħad forsi jinsemmuhek, jien bdejt ma leħinex bibejjar solidarjetà fuq ir-radju fis-sena 80. Imma rigward
l-istazzjon Libjan, mhux veru.
Iva għalli esperjenza ta' dejjem.
Iva forsi Saliba kien bedem wkoll.
Ċar Saliba.
Tajjeb, jiġifieri inti ta' 16 sena kont bdejt iddoq bħala mobile disc jockey.
Dak iż-żmien jiena kelli l-opportunità li fil-weekend anzi ġieli kont nirrifjuta għaliex aħna dak iż-żmien ta' 16 sena jien kont diġà kważi jiena ftakar li ta' 16 sena tellhom jien irid insir DJ. U n-nies kollha jitqgħu biha jgħidu li ma taqlax flus, ma tistax, m'għandekx fejn taħdem. Ta' 18 kelli full time job mal-Libjani fuq radio kull jum Monday to Sunday.
U dak l-istazzjon li ġi format biex ikun hemm kooperazzjoni bejn Malta u l-Libja kien hemm ħafna ġifieri ħoloq ta' ħbiberija u ta' kummerġ bejn Malta u l-Libja. U dak kien xi ħaġa kulturali bejn iż-żewġ pajjiżi li kien iħaddem il-Maltin miegħu wkoll.
Iva, però tajjeb li ngħidu li wara redistribution li l-kumpanija Ingliża kienet tħaddem sa nofs snin 70 u mbagħad inqalep u sar xandir Malta u ġi taħt il-gvern iva u ovvjament kien hemm servizz A u B kejb ir-Radio 1 u kejb ir-Radio 2 li kien ir-Rediffusion biż-żewġ switches ta' żewġ da. U kien hemm Radio Malta wieħed, Radio Malta 2 u Radio Malta 3 l-internazzjonali.
Kien hemm ħafna stazzjonijiet, ġifieri?
Ġifieri għalhekk qed ngħidu pluralizmu ma ninsewx il-BFBS, l-istazzjon ta' servizz Ingliżi li kien isu għandna l-BBC.
Kont tisimha fuq l-FM ukoll, ġifieri anke żgur. Li kien immirata l-servizz Ingliżi f'Malta, mal-Maltin se daw jisimgħu wkoll.
Però aħna kellna Norma Hamilton hemm beda. Umbagħad ma' Radio Malta u ma' Rediffusion, imma li ngħidu tajjeb li daw aħna bis-saħħa tagħhom konna nisimgħu l-aqwa programmi tal-aqwa DJs Ingliżi, inti ftakar.
Recordings tagħhom.
L-Ingliżi għar-radio u għal-mużika ħafna drabi aħjar mill-Amerikani bħala fassazzjoni, sal-Amerikani opos kbir, għandhom il-mużika tagħhom, country, eccetera, eccetera. Imma l-Ingliżi ngħidu li r-rivoluzzjoni tar-rock minn hemm jiġifieri kienu aktar miftuħin u kienu aktar aggressivi.
Fil-fatt Robert Palmer, il-famuż kantant Robert Palmer, jgħid li meta kien jgħix Malta
Birżabuġa.
U jgħid f'intervisti televiżivi li għadhom fuq YouTube li meta kien żar f'Malta kien jisma l-istazzjonijiet bħal BFBS u kien esposta ħafna stili differenti ta' mużika li influwenzawh. Jiġifieri dak kien jisma r-radju f'Malta. Jiġifieri ħalla effett fuq ħafna nies.
Jiena ngħidha li aħna bħala Maltin minn dejjem fortunati, aħna l-kemm dejjem konna taħt xi pajjiż ieħor.
Bħala gvernati kolonja hekk, gvernati li xogħol.
Aħna l-Maltin
assorbejna
mens u mużikalment dejjem smajna il-mużika song, il-kanzunetta hija Taljana. Kenna ċans li nkunu minn tal-ewwel li naraw l-aqwa festival li huwa Sanremo. Il-festival tal-kanzunetta.
Il-televizjoni u hekk.
U bissa ħadek konna nisimgħu ir-radju Taljan, ir-Raj, kemm it-televizjoni u r-Raj, huma dejjem uħud mill-aqwa stazzjonijiet għad-divertiment għadhom sal-lum u l-ispettaklu. Jiġifieri, Taljan hekk.
U joffru stili differenti.
Huma kolti ħafna hekk jiġifieri. Umbagħad kenna il-prodott Ingliż, il-mużika Ingliża li minn Red Diffusion konna nisimgħuha, konna nisimgħu l-Amerikana. Dajlu minn qabel il-gwerra tnajdu.
Ma l-Amerikani kellhom preżenza radiofonika ġifieri.
Ma kellhomx imma peress li wara l-gwerra kienu simli kien ikunu ħafna fregati, jew kienu jilqgħuhom hawn.
Eżgur kienu jmorru magħhom.
Pereżempju l-Amerikani kienu jkunu sada stretta fejn kien kienet il-bennina tad-divertiment. Il-mużiċisti Maltin, l-aqwa mużiċisti minn Oscar Lucas, Jimmy Dowling.
Jitħaltu ma daw il-mużiċisti Amerikani. Li baqgħu sa snin semajn jiġu bil-vapuri Amerikani bat-NATO.
U fit-toroq tal-Belġi li konna naraw sada stretta bil-Baħrin fis-Sakra jew morru kuljum. U peress li hemm il-Belt kont imur ġieli mazzijiet jew hekk li kienu jmorru jnatfu, jaħslu hekk. Dawn il-postijiet ta' sada stretta, niftakarhom kont qed niżgħid fis-snin 60, kienu diġà bdew jiddeterjoraw.
L-aqwa tiegħu kien għadha.
Però qed niftakar il-jukebox bid-diski li doqgħu.
U semmejt il-Baħrin jiġifieri fis-Sakra u dan. Imma ma naħsbux li sada stretta kien biss post fejn kulħadd fis-Sakra u kien hemm babburdela bo. Kien hemm nies li kienu jmorru għad-divertiment mużikali u kienu jieħdu pjaċir b'mod anke mod onest, jiġifieri mhux.
U tajja pleħt issemmi dal-punt, għax dal-punt li jienu ħafna nies iweġġawk, anki nassumi jent li aħna fil-qasam tad-divertiment. L-isfortunatament, numru ta' nies anki ġil il-medja jibqgħu, jittimbraw, illi għax disco, għax divertiment, għax tmur tisvoga, għax tmur tisfen. Donnu da kollu ħażin. Isek nieżel fl-abissi tal-infern. U għalhekk spiċċat ix-xena, irridu tfal ngħidulhom jekk tmur tisfen, ħadu droga. Mela, 14 sena m'għandux dritt jiċċaqlaq, nagħmluhom għalihom, imma mhux kaċċejna liż-żgħażagħ illi huma jekk ma tibdix miż-żgħar. M'għandek ġenerazzjoni ta' wara, ġifieri kibret ix-xena tal-mużika ta' Malta fid-diskos, għax l-ewwel kien hemm id-diskos għall-takmieni. U mbagħad dawk bdew jikbru u ħut minnhom bdew jagħmlu d-diskos jew saru DJs huma u għaddawha matul iż-żmien. Kif spiċċa dik għax qerduha bir-regolamenti, illum ninsabu fejn id-diskos kollha. Għal-u.
Fadal bizbars, jow postiet ta' s-sajf.
Illum, isna aktar moħna illi namlu attivitajiet kbar, u donna daħlet fl-axħar 10-15 sena, daħlet mentalità. Tagħmel xejn, nippreparaw lek kollox les ġej minn barra nġibulek Line of MTV. Allura tajna l-inizjattivi li l-Maltin jorganizzaw. Għamennilhom ħafna għandhom regolamenti li rridnihom u fgajnihom. Paċivil fl-aqwa tiegħu kien fis-snin 90, sal-bidu ta' snin, kif bdejna nagħmlu ħafna regolamenti invega u min kellu Paċivil kellu jew jekrih lill-barranin biex jiġifieri biex jevita minn dawk il-ħabs.
Ifhem regolamenti importanti, imma forse sissa
ta' esagerati.
Se ta' usaru b'ċertu mod differenti.
Esagerati, esagerati ġviri, jekin.
Ma, edin fis ninsema 1978, sawa, u għalix imma ġviri tħajjart l-istir DJ inti?
Jiena, ifhemni, jiena insemmiha ommi tajt li l-qoċċija tiegħi meta saqsejt batt is-switch ta' Rediffusion qabel kien is-switch ta' qilbu għal A u B. Fuq il-qoċċija għamluli xi affarijiet, omt hekk qollejt idejja
mal-data
ta' Rediffusion u qlajtu, qlajtilha għal dak. Għal edda xi ħaġa tal-mużika, minn dik inhar ftit wara mis-sir kellu tape recorder Grundig. Di saret kważi tiegħi.
Real to real,
nirrekordja l-programmi, nagħmel programmi diġà bdejt jiġifieri kelli xi 10 snin diġà bdejt.
Kulħadd
jitħaq bija jiġifieri dak iż-żmien. U jiena tilhom irid insir DJ, kont għadni l-iskola.
U bdejt tixtri diski, tixtri l-apparat, tarma f'daw il-parties postijiet bħal l-overseas u hekk.
Jiena qatt ma kelli mobile disco jien, jiena peress li minn meta konżar kont diġà. Ifhem niftakar li qabel ma tantx kien hawn DJs konna toddhom fuq subaj. Pjuttost illum.
Distanzjal intervistajt lil Mark Grima li kien.
Nekk wieħed minn tal-ewwel, eżatt,
u kien Albert Galdes.
Eżatt. Dak huma kollha nies, Albert Galdes issemmi l-missieru, huma kollha nies li ġew mill-qasam tax-xandir bħal Victor Acolina, Norma Hamilton, Charles Sarri. Illi l-inna għalmuna l-etika kif il-xandar. Mux l-etika kif id-doq. Illi meta il-xandar, inti mux għet il-xandar għalik.
Eżat, eżat. Sola ħanni foka fuq il-ħnuċ ta' fil-axija u disco music u li kont id-doq u fil-partis ta' fil-axija. Min influenzak fil-mod kif kont id-doq? Ux diski kont id-doq fil-partis?
Jiena għatlek, ma kellix apparat, aħna konna mill-ewwel, preżin kont mill-belt, kien hemm daw id-diskos, kien jgħidu l-isma, illum se jkun hekk. Fis-sajf kien ikonna kuljum għall-istudenti, daw l-istudenti li bdew ġew kienu jiġu għal-vakanzi.
Il-barranin?
Konna morru ndaqulhom l-NSTS għax kien l-ewwel ċentru kważi tal-istudenti San Pawl il-Belt, San Pawl.
San Pawl, ġib l-istudenti minn barra biex jitalmu l-Ingliż u Malta, kienu bdew fis-samajniet daw.
Ironikament, faċċata jiġi l-bitħa tal-Università antika fejn kienu jagħmlu id-discos, l-ewwel discos, għaż-żgħar tal-Ace Disco, kien idoq Mario Laws, kien idoq Mario.
F'dik issa courtyard li hemm.
Iva, fis-sajf kienu jkunu fil-bitħa. U fix-xitwa ġol illum hija dik is-sala arranġata.
Li eventualment sejt l-MIT.
Hemmhekk kienu jsiru d-discos tal-80s fi żmien meta ħarġet Heart of Glass dik l-era.
Late 70s, 79.
Saturday Night Fever, il-Bee Gees, et joħorġu Tragedy.
Mela, fakkarna ftit, is-serata l-għonet minn xin sa xin kienet tkun?
Normalment il-diskos kollha ta' kmin, ta' il-diskos għal pubbliku kien ikunu, normalment jibdew mill-ħamsa u nofs.
Ħamsa u nofs, da' sekk.
Jew ftit qabel. U fid-disa lesti. In-nies kienu jridu jivvjaġġaw, il-biċar bira għal-belt jew xin kien ieħor. Però jiena kien ikolli ħafna l-belt u mbagħad fil-weekend kien ikolli ħafna taslima.
Okay.
Taslima kien hemm l-Imperial kienu popolari ħafna, speċjalment
il-hotel.
Dat ngħidu fi żmien ir-riffs meta ħarġu dance music.
For the 80s depression.
Għax ngħidu li daw ir-riffs kienu importanti, ir-riffs kienu r-revoluzzjoni tal-punk. Il-punk kienu jmorru d-diskos, avolja xoħud mid-diskos ma kienux.
Id-għura mil-mużika taħħom?
Mux ma, għaskinu id-daħlu?
Ma għizgur, iġbir kena punk saw Malta li għunni għamlu xalom Spikey u Safety Pins u dal-affarijiet.
1979, diġa kena u grupp interessanti ferm għal-Malta, ftakar li kena Buġibba, Buġibba kena diġa l-Incognito, kena mill-Lukandi diġa kellom id-discos jien by 1980.
Il-Hyperion, per eżempju, kellu Dunstorm in Alija.
Imma, innaħa ta' l-awra kiena duħat jizviluppa. Imma isu sa' l-Incognito, emmek beda jizviluppa sew, għax emmek kienem l-Incognito kien ilu qabel, kienem l-Bajzojdo, live music.
Eżatt, għax
qabel id-disco. Illum
saru ħafna tal daw l-Elvis impersonators najdilu għajjen.
Imma kienem minn-nightclubs, kienem minn-nightclubs lej taslima. Meta kienaw kombinazzjoni Albert Galdes u anki semmilek bħall-Stardust,
bħal-muwa
il-. Spissisana, naħat. Iva, jinn niftakar un-bat Insar, il-graffitti, il-pipers, dawn huma kollha qas kważi imma l-ħaqthom, jien l-ħaqt il-graffitti li kien minn għalija l-Stardust il-ġdid 1980. Kienu doqrej bajjada hemm fost l-oħrajn, id-dodi, dak iż-żmien li ftit wara li fetaħ ir-Refels. Mbagħad kien fetaħ
ir-Refels.
Però jien anke waħda mill-ewwel li kont daqqejt għas-sliema kont anke ndoqq il-Fortizza.
Ah, kien jagħmel disco hemmhekk ukoll?
Kullum kien jagħmel disco, il-Plaza Cinemas, anki fuq. Fil-waqt li kien cinema fuq konna nagħmlu discos isir. Inti kien ikollok id-diski biex isser DJ inti li tkollok kollezzjoni trid tixtri diski. Anzi aħna kellna l-opportunità jien kont naħdem il-belt l-ogħod ġob tiegħi, niġri fil-ħunet tad-diski kien hawn apparti l-Exotic, il-Record Center,
kien hawn
Brizzi, kien hawn Karabot, daw kollha,
jimportaw id-diski.
Imma jien kien ikolli ċans, ndurru finet nordna diski nġibhom l-ewwel, nordnhom l-ewwel, qabel kien jaslu anki mill-Amerika l-imports, jiġifieri inti diska li ħerġa' l-Ingilterra kont tkun kienet tkun għandek sitt xhur qabel.
Kif kont kun taf x'għandek tordna? Mill-magazines, milli titkellem man-nies, milli tisma'.
Ifimni, irridu ngħidu l-qabel il-ħunet tad-diski Malta kienu organizzati, inti kellek bħal Exotic Record Center, D'Amato, daw kellhom l-aġenti tagħhom mill-Ġermanja. Daw kollhom diski llum huma l-flus. Ftakar il-Ġermanja kien post importanti għax-xena mużikali. Jiġri għax-xena mużikali Ewropea ħafna drabi uħut minnu mhux qed ngħid bħala beħ, imma għall-popolarità kien aqwa mill-Amerika, pereżempju għar-rock, għall-heavy metal.
Okay, alright.
Pereżempju nies bħal ACDC, Scorpions, anki jien naf Deep Purple, daw koll hemmhekk. Mil-Germania bdew u anki l-Italja aktar tard.
Jiġifieri Alfi, dawn ir-record centers Maltin, il-ħminet tad-diski, għal folla kisma kienx hemm internet kemm tikteb email malaj jew bil-Facebook tikkuntattja dak li
jkun. Email ma kien.
Laqas email xejn jiġifieri, blittri u bit-telex kienu jżommu kuntatt regolari ħafna u kellhom jiġifieri the latest news ta' what's going to be hot and what is not.
Isma, ħanut tad-diski u mhux wieħed. Ftaka li apparti anki fl-irħula, anki għawdex kienem, ibijaw id-diski.
Minet li bijaw id-diski, bazar zuwek forsi?
Għax daw kien ibijaw strumenti, jent Malta ftakar. Malta għanna nis li bijaw strumenti għal-banet, id-veri, ħafna mużiċisti, ftakar li l-lokandi, kolla mużiċisti doqqu live kien.
Iva.
U daw ta' diski, id-veri kienu jibijaw tapes, kemriz, anki kasets, u anki dak lej track.
Ah, l-ejtrek s-sin-sabajn.
Dak baqa popolari,
għaxum
batħa uver il-kazet. Kull min kien ikollu l-mobile, dak kien jishtri diski ju. Aħna ma kienx għal-fejmu, aħna morru hem, aħna xonna kien imur kważi, l-indoqqu diski, namlu diski li jridu n-nies. U nikkomperjaw, ftakar qabel DJ ma kienx jitkellem.
Iva. Però ġvilja kizmin kont titalqu bifti diski slow, kont titfa' rock and roll, kont titfa' disco tal-moment, kont titfa' waħda rock, ġvili.
Ara,
naħseb kienet varjata ħafna l-playlist.
Iva, imma però inti għal ta' kmieni, għal daw ta' żgħaża, ġvili minn kellu 16-il sena fil-1978, ħafna drabi kien imur. Jew il-belt l-università, ġili kienu jagħmluhom il-Fenixja wkoll, ċertu tal-Ace Disco li kien immexxi minn ġew Ċali Saliba l-aħwa mill-belt daw, kien jorganizzaw ħafna, llum jorganizzaw Tom li eċetu jekk għadu.
Mhux Ċal Saliba l-preżentatur
tal-ħadd ma' xiasam. Dawn l-aħwa Saliba tal-Ace Disco. Kienu anki jġibu artisti barranin, kienu jorganizzaw ħafna affarijiet.
Avanzati ġifieri, daqs in-90s daqs illum.
Għal dak iż-żmien konna kien jixtraw ħafna attivitajiet, dawn kienu jorganizzaw. Jow għazzazax il-belt. Allura ġili meta ma kienu xistaw jamluħom il-belt, kienu jamluħom per eżempju l-Felicia. Jow ġili anki saru l-Orfeo mil-gżira.
Fej
ġili saru kunċerti. Umbaħt jow raħal l-ġdijt il-Pelis.
Zgur
jow per eżempju kol Peber Kerkara, kienaw ma Malta kollak. Kull sala tal-Kappillan bajdi late 78s kien jagħmlu disco.
Żgur, jekk ħajspiċċaw fid-disa jew fid-disa nofs, mhux ħajdejqu l-ħadd.
U l-belt kien hawn, il-belt kien hawn apparti l-overseas
iċ-ċV.
Anki l-Union Press, is-sala tal-Union Press kien jagħmlu discos.
Ah, hawn fejn il-General Workers Union.
U dawk kollha kellhom il-mobile disco ta' xi ħadd. Min jismuha kif jeżin semmi tal-nifak.
Kienu regolari.
Bħal ħasil kien hawn pereżempju il-Peaches Disco għal-diska illi kellom The Stranglers. Kienaw smiet parsom niftakarom xkolla.
U jek minn istezman kienem anka Selmun, per eżempju, Selmun Palace Hotel, kellom disko, kullu kanda kella.
Jien niftakar, wieħed mill-ewwel għadni kemm semmejtu kell-intervista f'tudejlu kien hawn grupp mis-snin 60 kien jismu The Echoes, kien popolari ta' żmien The Boys, ta' żmien Mark Storaċi ngħidilhom jien. The Echoes miet wieħed mill-mużisti tagħhom reġentament, kien popolari ħafna mal-ġenerazzjoni. Għadni niftakar, waħda mill-ewwel li kont daqgħejt jien kelli xi 18-il sena, kien Marsa Scala it-Torri ta' Marsa Scala. Mbagħad ironikament spiċċajt jien qatta ħafna żmien hemmhekk ma gruppi ta' nies l-arz insemmihom għax huma ħafna. Lej Marsa Scala qed jiżviluppa x'Marsa Scala sa ċertu żmien kien għadu vera villeġġiatura kwieta. Però aħna anke qabel aħna konna qatta ħafna ħin hemmhekk kellna bittana ġejjin minn gruppi bħalmuha il-Pejxa, John Vella,
John Vella, okay,
Tal-Mirax, Robert Longo, Joseph, tat-tiftop it-Toshiba li kien mal-Stratkas. Kien hemm ħafna mużiċisti hemmhekk involuti.
Xena eċitanti, ħafna tinstaw.
U konna morru hemm kien hemm post ukoll kien hemm żewġ pubs hemmhekk anke ta' Mark kellhom post u konna noqdu hemm. Wara xi konsert konna morru dejjem hemm u kellna ħafna avventuri.
Imma bil-fors kien ikolkom problemi mal-ġenituri għax naħseb kienu konservattivi ħafna u inti qed tagħmlu dawn l-affarijiet torqdu barra torqdu għand ġo l-bar u dawn l-affarijiet possibbli.
1980 l-1980 jiena ovvjament hemmhekk kelli bdejt fuq ir-radju, bdejt indoq billej, kont indoq paġi fil-kuljum dak iż-żmien fetaħ wieħed. Paċifil kien hemm għadu l-aktar kien popolari Dewdrops, kien xi ħaġa oħra, imma bħala disco
Dewdrops.
Eħe, ma dak kien aktar ma servizz dak storja twila dak.
Iva nidlam il-programm dwar.
Dak storja twila, dak kien il- Ftakar li St. Andrews għandu storja twila, St. Andrews kien
il-Medal Village
barranin ta' żmien l-Ingliżi bħal ma kien Chambre għal Għawdex fejn kien għalhekk Chambre Għawdex jinqgħod tajsielhem. Hemmhekk magħrufa bħala x-xallaturi. Għaliex għax l-Ingliżi kienu jmorru, nafu l-Ingliżi, il-qatra jħobbuha. Imma dak pereżempju nhar taħat joħorġu bil-banda, kienu jagħmlu l-kukkanja. Allura in-nies ta' jsiela madhom sallum meqjusha bħala x-xallaturi għax tiskanta x'influenza.
Ma kont qed tgħidilna mela dwar paċi fil-kont iddoq f'post ieħor, kien hemm post ieħor apparti Dewdrops.
L-ewwel post li daqgħejt jien Ball Street it-triq ta' Dewdrops daqsxejn il fuq kien hemm wieħed il-BJs.
Il-BJs,
il-BJs u kien kumpless wieħed oriġinali kien jismu Delicate fost l-oħrajn u dan kien inqasam fit-tnejn. Fil-li kien il-BJs kumpless wieħed u mbagħad il-ħaddiem ma qasmu bejniethom ħadu parti dak li nafuh il-BJs.
Li kien il-BJs ta' taħt l-art.
Eżatt.
Ta' Philip.
Dak jinfett fil-fatt.
Innaħa
l-oħra mbagħad kien dak li kien Studio 54. Fil-1980 mill-BJs kien sar Duke.
Dukes,
kien hemm bdejt indoq.
I see.
1980 kien Junior.
Li kien mbagħad eventwalment fit-2000 sar il-closet. The closet.
Kellu ħafna żam closet.
Iva.
Ironikament.
Dik il-binja ġifi.
Jiena bdejt għall-ħabta ta' Junior. Dak iż-żmien kont għandni fuq leħna l-Biberija Solidarjetà meta bdejt ir-radju jien. Kont għandni nibda radju kuljum u bdejt hemmhekk Paċifil.
Iva.
Kien għadu laqqas fetaħ l-istiks. Ftit xhur wara fetaħ fil-fatt li għaluli biex immur indoq l-istiks, imma għandak iż-żmien kont inħossni hekk. Għax takar, dak iż-żmien 1980, ħafna darba kont iddoq Paċifil u mbagħad wara fil-weekend iddoq Buġibba jew kuljum iddoq Buġibba.
Tnejn jew tliet postijiet f'lejla waħda.
Isma Buġibba kien hemm postijiet jiftħu kuljum.
Biex kien hemm ħafna turizmu, bil kien beda turizmu
ta' il-JJs. Il-JJs hemmhekk kienha kont ftaħt l-opening kienu bdew nies bħal DJ Banana. Daw kollha bdew diklera, kien hemm diversi DJs li kienu popolari anke meta mbagħad ftit wara fetaħ wara l-Sticks l-istess nies tal-Leadin li kellhom l-Sticks u mbagħad Sticks u anke l-Axis finalment.
Eventualment.
U numero uno, dawk kienu fetħu il-Post Tones li kien Buġibba.
Buġibba, iva, tkellimna dwaru.
1981, hemmhekk trasformazzjoni ta' Buġibba. Buġibba kien hemm, jiena bdejt indoq Buġibba fl-83 ta' Kassja.
Ah, okej, li kull kien fil-post popolari ħafna, Iva. Alfi, minjira ta' informazzjoni, se jkollna niqfu hawnhekk għallum, però nkomplu l-ġimgħa d-dieħla, tieni parti ta' din l-intervista, u nkomplu l-iżvilupp tal-karriera tiegħek bħala DJ. Għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM. Isamawna għanna l-edizzjoni tal-episodji tal-passaġġ qegħdin fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM ukoll għandna wkoll il-Facebook page għalfejn il-lejla. Sibuna, grazzi. Bom diggi 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 bom diggi bom.